No niin. Nyt on siitä, joo. Niin siis, teemaat oli itse asiassa sanan keskonaga, itse asiassa on prügimajandus, että kuidas siis se korraldatud jäätmekäitlus on ennast õigustanud ja noh, et see on siis tulnud niimoodi, et nende teeme ära koristustalgute käigus iga aasta tuleb ikka seda prügi uuesti välja. Nii metsaalt kui linnakeskkonnast. No siis teine asi on need looduskaitsed ja siis linnakeskkonna peale tung loodusele. Ja siis kolmas me siin juba Alekseiga alustasime siis GMO-de poolt ja vastu ja kui võrra siis GMO-de kasutamine aitab siis nagu vähendada seda mürgitamist või hoopis soodustab. No, et see on siis suuke vaidlusteema. Nii et palun, kes siis teistest sõna soovib, võtke mikrofon. Ja. Ma juhatasin lihtsalt siis, aha, endast ka muidugi. Ja. Ma olen siis traktoristi taustaga põhimõtteliselt omal ajal Võrukolo siis traktorist olnud. Peale seda olin saekaatri mees. Noh, see on siis sõnaga üks juhu tegevusala, mis on kahe üsna looduskahjulik oli omal ajal eriti, kui need puidujäätmed jäeti sinna nii nagu juhtus. Ja noh, eks mina selle ajal olingi saekaatris. Muidugi õnneks me ei käinud metsas vaatamas, mis seal siis edasi sai sellest. Ja siis hiljem olen mööblitööstuses töötanud Antslas nii kaua, kui siis kinni pandi Antslas. Siis olin Sveitsis tööl. No tänu Sveitsis töötamise ajale saigi vist põhimõtteliselt siis nagu Paulusest Saulus või vastupidi. Et seal siis sai liitutud siukse seltskonnaga nagu Velo van der Veren, Süri, sõnaga jalgratta matkajate Sürihi klubi. Ja siis käisime looduses nädalavahetustel. No, enamast ikka, mõnikord sai telgides ka magatud, aga enamast ikka oli niimoodi, et mingi siis suuke klubi liige oli, kellelgi oli tuttavad või kuskil siis kellegi pool oli talus või mägedes. Ja siis seal no, sai paljugi nähtud suukst looduskaitsealast, mida võiks siin ka üle võtta. Nii, no ja siis viimane töökoht, sealt ei ole midagi, Võru küttepuude firmas, puulõhkuja. Nii kaua, kui siis see läks kahe vahetusega ja mul nagu ei õnnestunud enam siis tööl käia, sest no, ei käi bussid niimoodi, nii kui töögraafik oli. No sellega on siis minu poolt kõik. Haridused keskeri, vanuselt 52. Nii et võtke siis jutu järgi üle. Võiks küll vast või? Ja. Et palun.
Üks, jah. Kalev Sepp Eesti Maaülikoolist, Põllumajanduskeskkonna instituut ja juhatan osakonda, mille nimi on maastiku korraldus ja loodushoid, hariduselt geograaf.
Tere, mina olen Maila Kuusik, ka hetkel samast ülikoolist ja samast instituudist ka.
Tere, mina olen Mart Hiab. Mina olen nagu rohkem tegelikult nagu linnaplaneerija, aga üldisemalt ka nagu planeerija. Ja seoses selle tegevusega olen koostanud või osalenud ka ekspertina Eesti rahvusparkide asustuse uuringute läbiviimisel. See on Lahema, Matsalu ja Vilsandi oleme teinud ja siis see on sellega vaadanud nagu nende maastike ja just siis rahvusparkide maastike kasutust ja just asustuse seisukohast, nii et see on vist see pool, millest mina saaksin kaasa rääkida. Aga jah, ettevõtte mul Nartes Terra ja on üks niukene maastikuartuuri ettevõtte, kus ma töötan.
Mina Alex Lotman, Eestimaa Looduse fondist tööl, alates 2011. aastast. Vastutan merekeskkonna kaitse eest, aga Läänemere puhul tähendab see vältimatult ka põllumajandusega tegelemist. Nii et ka põllumajanduspoliitika ja põllumajanduskeskkonna asjad on minu rida, sellepärast et Läänemere tänapäeva kõige suurem probleem on eutrofeerumine. Eutrofeerumise mootoriteks on lämmastik ja fosfor. Ja mõlema äravoolus on põllumajandusel väga oluline osa, eriti lämmastiku puhul. On see väga tugevalt domineeriv. Aga tegelikult ma muidugi olengi põllumajanduse keskkonna probleemidega tegelenud elu jooksul tunduvalt rohkem kui merekeskkonna kaitsega, kuigi ka sellega ma olen natuke tegelenud enne oma praegust töökohta. Ja ma ei teagi täpselt, kuidas ma siia sattusin, aga juu siis sellepärast, et ma nende põllumajanduse keskkonna asjadega suhteliselt palju tegelen või mingil muul põhjusel. Seda võib korraldajatelt küsida. Hariduselt bioloog, aga see oli väga ammu.
Nii, et millest siis kõigepealt alustada, mis teema pealt? Siis, ma ei tea. No palun, jah. Siis, no, Aleksei.
Aitäh. Teemad, millega meid kutsuti, olid seotud maa kasutuse ja selle korraldamise või selle planeerimisega, kus... Otsustava tähtsusega muidugi ongi see sama asi, selle nimetuses läbi jooksis planeerimine, kus ülejäänud panelistid on minust tunduvalt pädevamad. Mina olen küll planeerimise tähtsust alati rõhutanud. See on maakasutuse korraldamisel väga oluline ja see peab tuginema mõistlikele alustele ja võimalikult kõigi erinevate vajaduste ja huvide arvestamisele. Nii teaduslikult tuvastatavate vajaduste kui ka inimeste poolt välja öeldud huvide arvestamisel, kus juures tark planeering ei ole mitte selline, mis otsib kompromissi, vaid selline, mis otsib sünergiat. Ehk siis neid lahendusi, mis on võiduks kõigile. Loomulikult alati ei ole see võimalik ja siis tuleb otsida kompromissi, see on ka selge. Alati kõigi asjade vahel nii-öelda seda... Mõlemad võidavad või kõik võidavad lahendust ei ole võimalik leida. Siis tuleb kompromissi otsida, aga esimese asjana tuleb alati otsida lahendust, millega kõik võidavad. Ja noh, siit jooksis läbi ka üks konkreetne meede maakasutuse suunamisel, mis on nii meil kui ka väga paljudes teistes maailma riikides menetluslikult planeeringutest üsnagi eraldiseisev, nimelt kaitsealad. Ma olen kogu aeg öelnud, et võimalikult palju tuleks neid asju koordineerida, et meil on nad liiga lahus, aga see ei ole unikaalne. See on maailmas suhteliselt levinud, et need on väga eraldi protsessid, planeeringud ja kaitsealade moodustamine, kaitsealade kaitsekorraldamine, millel noh, on mitmeid objektiivseid põhjusi, aga mitmeid puht ajaloolisi, millest võiks proovida hakata üle saama. Objektiivsed põhjused on näiteks see, et kui kotkas kuskil pesitsema hakkab, siis ta ei küsi, kas planeering on kehtestatud ja kui see kotkas juhtub jätkuvalt olema ohustatud liik, kuigi mingisuguses mõningases tõusutrendis, siis meil tuleb kiirkorras see kotkapesa kaitse alla võtta sõltumata planeeringutest. Küll aga oleks ammu aeg igasugu suurte kaitsealade moodustamine väga selgelt koordineerida planeerimise protsessiga, sest see on... Need on väga selgelt mõlemad osad maakasutuse suunamisest. Aga palju neid kaitsealasid üldse on vaja? Sellel on väga lihtne vastus, et mida lollem on maakasutus väljaspool kaitsealasid, seda rohkem on vaja kaitsealasid. Mida paremini mõistlikumalt me korraldame maakasutust üldiselt, seda vähem on kaitsealasid vaja.
Jah, võibolla ma sellest planeerimisest võiksin natukene jätkata, et Maila võib ka jätkata planeerimisest, et see on meie nagu meelisteema, aga võibolla jah, oleks hea nagu alustada sellisest Eesti tasandist, et noh, seal kõrval seltskond ka räägib nagu ilmselt sellest Eesti tasandist, et üks tasand ongi siis nagu või üks oluline komponent sellest tasandist on niisugune transpordiasustuse ja sellise mustri kujunemine või sellise mustri jätkusuutlikkus. Et kui me tegime neid rahvusparkide uuringuid, et siis joonistus sealt väga selgelt välja selline asustuse, Eesti ajaloo asustuses olnud erinevad etapid, kus oli mingi aeg, kus oli hästi intensiivne maa asustus ja tänaseks päevaks on see kogu aeg nagu siis üha enam vähem kasvavas tempos on see maa asustus kadumas. Ja noh, sellel on tegelikult objektiivsed põhjused ja see ei ole, ütleme, riigi poliitika võib-olla tagajärg, aga võib-olla see on noh, riigi poliitika tegemata jätmise tagajärg osaliselt. Ja sellest asustuse nagu kujunemisest või asustuse paikremisest sõltubki väga palju ka maastike iseloom, maastike kasutus. Noh, ja seal hulgas ka siis põllumajandus kui maastiku mõjutav tegevus. Et seal on võib-olla mõned asjad, millest tuleks lähtuda, on jah see, et meil on teatud objektiivsed asjaolud, millega on väga raske võidelda. See on nagu tehniline progress ja turumajandus ja demokraatia, mis on meil ühiskonna alustalad. Ja nendega võidelda ilmselt ei saagi eriti. Aga on väga selged ikkagi nagu suunavad meetmed võimalik rakendada, mida riik paraku... Eesti riik väga rakendab sõnades, et see on tõsi, et planeeringutes ja nendes dokumentis, mida meie teeme siin Mailaga, et need on väga, väga õiged, sest seal on kõik need õiged asjad kirjas. Aga sinna paraku nagu seda reaalset tegevust, reaalne tegevus ikkagi suunatakse või rahaline investeering suunatakse siis nagu pigem nagu nendele vastupidistele tegevustele ja sellest tulenevalt me siis näemegi seda maakasutust ja maastike kasutust, mida me praegu näeme. Et ma ei jääks liiga pikalt rääkima, et ma tahaks, et keegi teine võib-olla.
Ma räägin siis planeerimisest edasi. Ma olen planeerimisega tegelenud 21 aastat. Ja põhjus, miks mina siin olen, et siin tõepoolest teemad varieeruvad, aga võib-olla siis seda oleks mõtet nagu edasi arendada, et üks on siis tõepoolest see klassikaline looduskaitse, teine pool on siis selline pehmem viis, kuidas me maakasutust suuname siis läbi planeerimise võib-olla ja ma võtaks ka võib-olla sellest mõttest kinni, et see eesmärk ju kui me planeeringud teeme on ikkagi võimalikult hea maakasutus ja üks planeeringuspetsialist on öelnud alati selle poole, et me otsime konsensust, me ei otsi kompromissi. Et need on nagu väga sarnased sõnad, aga väga erineva tähendusega iseenesest. Nüüd, mis põhjus, miks mina siin istun, on tegelikult maastike teema. Ehk siis 99. aastal eelmisel sajandil algatati siis selline aktsioon, et hakati rääkima väärtuslikest maastikest. Et kes teist on kuulnud seda terminit planeeringute kontekstis? Pole üldse paha. Et seda siis algatati läbi maakonna planeeringute ja nüüd on siis ajakäigus jõudnud nad ka kohalike omavalitsuste tasandile. Üldplaneeringutes kajastatakse väärtuslikke maastike ja nüüd ka Eesti riik on siis ühinemas ilmselt maastiku konventsiooniga. Ehk siis ja pikalt ühinemas, aga nüüd võib-olla et ühinenud, et ma olen juba näinud seletuskirja selle kohta, et siis on näha, kuidas see maastike teema Eestis hakkab edasi arenema. Noh, mina olen praegu natukene skeptik olles siis selle teemaga peaaegu, et ma ei tea, 15 aastat, päris pikalt tegelenud, et kui me alustasime, siis oli ikkagi maastike seis suhteliselt hull. See oli kuskil 2000, kus ei olnud põllumajandustoetusi ja lihtsalt maastik kasvas võssa. Nüüd kui me siin vaatame, vaatasime just, kuidas maavanem andis intervjuud, haritud põldude taustal koos kurgedega, nii et looduslikku mitmekesisust ja põllumaad on siin nagu ümberringi päris palju. Aga ega isenesest nüüd see maastike seis võib-olla ei olegi nii väga paranenud, et võib-olla see visuaalne pool on läinud oluliselt paremaks. Aga nüüd just kui maakonna planeeringuid uuendati, siis tehti ka uuesti ülevaade nendest väärtuslikest maastikest, mis siis peaaegu, et 15 aastat tagasi on määratud. Et need siuksed väiksed, võluvad, mosaiiksed maastikud kipuvad meil ikkagi natukene nagu käest ära minema. Et eks meil sellega on ikkagi veel arenguruumi. Räägi maastikest edasi, Kalev.
Jah, ma loodan ka, et Eesti riik lõpuks ühineb Euroopa maastikukonventsiooniga, et ühinemata on veel jäänud 6 riiki peale meie vist või 5 riiki. Et lisaks Eestile veel Venemaa, Saksamaa, Austria, ja siis Luksemburg ja veel üks käibusriik, et aga kõigil on omad põhjused, aga see pidi olema Marko Pomerantsi suur üritus, et me allkirjastame maastikukonventsiooni, aga nähtavasti kellegi teine käsi seal ikkagi allkirjastab. Üks, ja mul on mitu lemmik teemat, maastik on planeerimine ja planeerimise üks teema on roheline võrgustik või ökoloogiline võrgustik, mille määratlemisega on Eestis väga, väga pika traditsioonid, et sellega tehti algust juba nõukogude ajal, kui me rääkisime kompenseerivate alade võrgustikust. Ja oli väga tänuväärne, et 90 aastat keskel, kui valmistati ette planeerimisseadust või planeerimisehitusseadust olla ajal, siis see teema roheline võrgustik sinna planeeringusega sai. Et me oleme tegelikult üle 20 aasta Eestis tegelenud rohelise võrgustiku määratlemisega erinevatel tasanditel. Vahepeal see hakkas vaibuma, aga Brüsselist tulid vahepeal uued märksõnad ja uued noodid, et 2007 siis terve Euroopa Liit hakkas rääkima rohelist infrastruktuurist, et milline peaks olema roheline infrastruktuur linnades, milline ta peaks olema maapiirkondadesse. Ja eriti just pannakse rõhku linnadele, et lisaks siis olemasolevale looduslikele, poolooduslikele ökosüsteemidele me saame väga palju inseneritehnilisi lahendusi rakendada, et siis parandada elurikkust või kuidagi mahendada kliimamuutuse mõju, ükskõik, kui me räägime soojasaartest või tulvavetest, et need aegalt esinevad ka Eestis. Et ja nüüd me just võimegi tegelikult vahe kokkuvõtteid teha, et mis tuli välja sellest esimesest ringist maakonna teemaplaneeringust ja kuidas on rohelist võrgustiku seda metoodikat konseptsiooni rakendatud üldplaneeringutes. Et kui järgmine ring üldplaneeringut tegema hakatakse, siis oleks nagu see metoodika natuke tõhusam. Nüüd rääkides maakasutusest ja planeeringust ja seda siduda siis nagu rohevõrgustikuga või ka loodushüvedega, siis tegelikult tegelikult need kasutuse tüübid, mida planeerijad kasutavad, kõige paremini ei toeta need ökosüsteemi hüved hindamist või ka tihti peale rohevõrgustiku. Et siit ma arvan, et me peaksime kuidagi planeerimise keelt Eestis natukene võib-olla muutma või selle üle nagu arutama. Et kui me räägime metsast ja räägime põllumaast, siis need ei ole tegelikult ju planeerimise mõttes maakasutuse kategooriat, mida me määratleme. Suuresti me räägime maatulundusmaadest. Jah, et ma lihtsalt viskangi õhku, et ma natuke pool tõdesi, et siis saate vastu hakata vaidlema või täiendama, nii et Maila, sa võid jätkata siit.
See on, no planeeringutes ikka tihti peale põllumajandusmaad ja metsa ikka eristatakse, aga tõsi, see maatulundusmaa mõiste, mis meil nagu katastrist tuleneb, et see on nagu tekitanud segadusi ka, nüüd on muidugi on see ka diferentseeritud, et põhimõtteliselt noh, me peaksime ikkagi aru saama, et need on nagu erinevad kategooriad, aga maastike mõistes ja põllumaade mõistes on tulnud viimasel ajal ikkagi päris palju termineid juurde Eestis, et on tulnud siis läbi planeerimisseaduse see väärtuslik maastik, siis meil on miljööväärtuslikud alad on, siis on meil väärtuslikud põllumajandusmaad, et neid kategooriaid on tegelikult väga palju ja mulle tundub, et vahepeal tekitavad need ka omavahel segadust, et aegajalt peaksme ka enese keskel rääkima sellest, et mis siis nende tegelikult nende terminite sisu on. Et ma vaatan, et tihti peale me kasutame ka natukene siukesi paraleelmõisteid, et see sama näiteks see roheline infrastruktuur, et ega see ka päris selge ei ole, et mida see siis nagu Eesti kontekstis võiks tähendada või on see nüüd selgeks saanud. Et ka selle all mõistetakse väga erinevaid asju, et ka vist tuuleparke on näiteks, mis võib-olla ei ole meie tavamõistes see rohelise infrastruktuuri osa, aga taastuvenergeetika kontekstis kahtlemata on. Et seda terminoloogilist segadust on nagu päris palju, aga võib-olla ongi alati oluline see, et me siis räägime selle sisu ära, et mis selle tegelik sisu on, et meil ei tasu ehk neid paraleelmõisteid nii palju kasutada, aga et lõpeks ka ütleme väärtuslik maastik erinevate inimeste puhul on ka maastiku väärtus väga erinev.
Ja, ma ei tea, minu see põhiline fookus on nagu selles maastikus on siis selle inimesel, et isenest juba see sõna maastik, selle erinevus sõnast keskkond või loodus peaks olema maastiku arhitektuuri seisukohalt selline, et maastik on see, mida inimene tunnetab. Et maastik ei ole midagi ise enesest, et maastik ei ole nagu objektiivne, maastik ongi nagu subjektiivne asi, et maastik on selline, nagu sa seda näha tahad või näed, arvad, et näed, aga tegelikult siis tahad näha. Et selles mõttes on nagu see inimese roll seal maastikus on väga, väga oluline ja keskne ja sellest võiks ka järeldada seda, et kui pole inimes, siis pole ka maastiku. Mis ei tähenda, et keskkonda ei ole ja loodust ei ole, et ilma inimest on väga hea loodus ilmselt olemas. Selles ei ole inimest vaja, aga maastiku jaoks nagu on inimest vaja. Ja selle kogu see praegu, mis siin on hästi põnevad teemad, on haldusreformid ja asjad, mis kindlasti väga pikas perspektiivis tegelikult mõjutavad seda maastiku läbi selle, et inimene nagu sealt maastikust, ütleme see vahetu inimese kogemus maastikuga mõnes mõttes jääb nagu vähemaks, sellepärast, et alalisi elanike maal jääb vähemaks, tõenäoliselt on jäänud ja vaevalt neid nagu väga palju juurde tuleb. Ja teistpidi muidugi niukene nagu selline pühapäeva kogemus või selline puhkuse kogemus maastikuga inimestel võib jälle kasvada. Juba praegu on Eestis ju väga selge niukene transporti või liiklusmuster, kus nädalavahetuset on liiklus on nagu Eesti keskosast ehk Tallinnast väljapoole ja siis kui pühad läbi, siis on jälle sissepoole. Et kõik seda vist on kogenud seda sealkandis liikudes. No mina ise ei ole Tallinnast muidugi. Aga et me peame siin võib-olla mõne asja nagu siis jah, nagu juba öeldud, mõne asja nagu selgeks tegema, et mõnda asja saab muuta ja mõnda ei saa, aga üks asi, mida tahaksin nagu siin öelda on see, et ei saa öelda, et enam ei saa öelda, et põllumajandus on maaelu kandev selline põllumajandus on maastiku väga tõhusalt puudutav nagu selles mõttes, et ta puudutab maakasutust, aga ta asustuse suhtes ei ole põllumajandus enam inimeste maal hoidmise tegur. Et põllumajandus liigub väga selgelt selles suunas, et samas suunas, mis suunas liigub igasugune tootmistegevus ja see on automatiseerimine. Ja tulevad isesõitvad autod, tulevad isesõitvad traktorid veel ennem kui autod ja igasugused isesõitvad maasikakorjajad ja need asjad on ainult mingite lähikümnendite küsimus , et selles mõttes toimub see protsess , mis toimub globaalselt tööstuses nagu deglobaliseerumine , aga see ei ole deglobaliseerumine selles mõttes , et tootmine tuuakse ära nendest siiamaani nagu arengumaadesse viitud üksustest , aga tagasi ei tooda mitte , tagasi tuuakse ainult tootmine , aga töökohti ei tuua enam tagasi . see tähendab , et see tootmine viiakse üle automatiseerimisele ja sama asja teevad ära selles originaalmaas või noh , ütleme siis see toimub just Lääne-Euroopas ja USA-s toimub see väga tõhusalt praegu ja sarnane tegevus noh , põllumajanduse puhul toimub see väiksemas kontekstis siis riigisiseselt , et tootmine jääb alles , aga töökohti ei ole . et see on üks oluline asi , mida peaks silmas pidama .
no selle viimasega võib muidugi vaielda . robot laudas , nii palju kui minu kogemus on , istub arvutite taga umbes sama palju inimesi kui karussell lüpsimasinaga laudas , käib vahetult neid lüpsiku otsi lehmal nisa otsa panemas , et aga tõsi , muidugi üldine trend on see , et töökohtade arv põllumajanduses väheneb , mis muidugi ei tähenda seda , et maaelu oleks kuidagi mõeldav ilma põllumajanduseta . aga jah , kindlasti töökohtade arv on mõningas langustrendis . Tegelikult loomulikult põllumajandus ja selle intensiivsus sõltub tõesti ka väga palju poliitika otsustest ja märksa rohkem kui planeerimise või looduskaitse otsustest sõltub see Euroopa Liidus ühisest põllumajanduspoliitikast ja selle toetustest , kusjuures nendel toetustel on negatiivseid mõjusid rohkem kui positiivseid , kuigi on kahtlemata mõlemaid . aga üldiselt noh , meie analüüs näitab näiteks seda , et põllumajanduse otsetoetused , mis moodustavad kogu Euroopa Liidus eelarve , põllumajanduspoliitika eelarve põhiosa , mida kõrgemad need liikmesriigid on , seda mõnes , mida kõrgemad need on liikmesriigis , seda halvemad on seal põllumajanduse keskkonna näitajad . see on täiesti statistiliselt usaldusväärne . ja peale selle nii-öelda sellise kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaastiku suhtes on need toetused üsnagi diskrimineerivad . nüüd jah , kui tulla selle maastiku juurde , et kas see on ainult inimese ja inimese silmis oleva iluasi , siis maastiku arhitektuurilise vaate poolest ilmselt küll , aga maastiku ökoloogilise vaate poolest kindlasti mitte . ja seesama maastikukonventsioon üritab ikkagi mõlemat vaadet ühitada . et miks on looduskaitse poole pealt vaadates see maastikuline vaade oluline ? Miks ei piisa ainult kaitsealade võrgustikust ? Neid põhjusi on mitmeid , aga no üks on see , et kaitsealad kindlasti ei hakka katma enamat kui poolt riigi pindalast , ehk siis enamik liike vajab elupaiku ka väljaspool kaitsealasid . paljudel liikidel on juba ühe isendi eluruum suurem kui kaitseala , noh , kui mõelda meil kaitset väärivatest liikidest suurkiskjatele , siis meil ei ole kuigi meil on Euroopa mõistes suured kaitsealad väikeriigi kohta , mitte ükski nendest ei ole piisavalt suur , et hoida jätkusuutlikult üleval ühte hundikarja . ehk siis tegelikult on ikkagi väga oluline see , mis toimub väljaspool kaitsealasid , mitte ainult see , mis kaitsealadel toimub . ja lisaks kõik nii loomad kui taimed vajavad liikumisteid , levimisteid . Taimedel nii-öelda see , kuidas levib tolm ja levib õietolm ja levivad seemned . Ise nad kõnnivad aeglaselt , kuigi mõned taimed natuke suudavad . Loomade puhul see , kuidas nad ise levivad . aga igal juhul sellepärast on need koridorid väga olulised ja sellepärast on see võrgustikuna mõtlemine väga oluline . aga siin ongi tegelikult üks väga suur konks , mida näiteks ei ole suutnud siiani minu teada ükski selline suurem mastaabiline lähenemine , mis ei lähtu ühest konkreetsest liigist , pole suutnud kunagi arvestada, on see, et see, mis mõnele liigile on liikumiskoridor, on teisele liigile liikumistõkke. Ja tihti peale need mõlemad liigid võivad olla looduskaitseliselt olulised. Väga lihtsalt üks suur puude rida võib olla mingisuguseks hädapäraseks liikumisteeks metsaliikidele ja kui see puude riba ei ole enam mitte rida, vaid riba, siis on ta võib-olla mõnelegi väärtuslikule metsaliigile täiesti korralikuks liikumiskoridoriks. Samas üks ainus puude rida võib olla liikumise tõkkeks mõnele avamaastiku liigile, kui on tegemist juba puude ribaga, siis see võib olla päris tõsine tõkke avamaastiku liikidele. Jällegi paljud avamaastiku liigid on samamoodi meil looduskaitseliselt olulised. Konkreetsel kaitsealal me suudame seda arvestada just nimelt lähtudes sellest, millistele liikidele on antud kaitseala oluline, mis on prioriteediks antud kaitsealal. Kas avamaastiku liigid või puistuliigid. Enamasti küll proovime kaitsta mõlemaid, aga ikkagi üks või teine on prioriteediks. Nüüd, kui me aga võtame tervet Eestit, siis sellise detailsusega arvestamine ei ole siiani olnud kellelegi jõukohane ja see tekitab kohe selliseid väga tõsiseid probleeme. Kui me muidugi lõikame maastiku läbi mingisuguse jamaga, mõtlen mingisugust neljarealist teed või kiirrauteed, mingisuguse muu sellise jõledusega lõikame maastiku läbi ja siis ükskõik, mis asjadega me seda siis kuidagi proovime leevendada, see niivõrd kuivõrd ta toimib, ta natukenegi toimib kõigil liikidele. Aga kui me planeerime suurelt maastiku, siis on ikkagi nagu kaks täpselt vastuolus olevat asja, et kas me peame planeerima nii-öelda selleks, et puistult puistuni igal pool jookseks mingisugune puude riba või see, et niidult niiduni jookseks igal pool üks lageriba. Ja seal on vastuolu olemas maastiku tasemel üsna raskesti lahendatav. Ma ei ütle, et ta on lahendamatu, aga siiani on see käinud üle jõu minu arvates. Kalev võib vastu vaielda.
Ei, ma ei vaidle vastu, et ma pigem toetan sinu kommentaari osas maastike osas, et maastike määratlemise meil on käinud nagu pendel ühest äärmust teis, et nõukogudel oli tõesti, et me rääkisime maastiku objektiivsest väärtusest või rääkisime maastiku komponentidest ja nüüd me kaldume nagu teise äärmuses ja ütleme, et maastik on ainult see, mida üks või teine inimene tunnetab. Tegelikult on mõlemad kihid olemas, et meil on olemas nii maastiku objektine alus, mis määrab ära maastiku olemuse ökoloogilises mõttes oma pinnamoe mullastiku ja taimestikuga ja loomulikult on väga tähtis ka see inimese pool, eriti kui tegelda maastiku arhitektuuriga. Nüüd rohelise võrgustiku osas on tõesti niisuguseid mitmed olulisi huvitavaid küsimusi, et üks ülesanne, mida Eesti riik peab ka tegema, et ta peab hindama, kuidas on rohevõrgustiku toimivus Eestis, et kas ta toimib või ei toimi, eks ole, et kuidas seda hinnata. Ja Aleks nagu hakkas nagu vaistlid arutama, et seda on väga raske nagu liigitasandil teha, et meil on olemas tegelikult ju hundimaastik ja põramaastik ja meil on olemas mingisugune hirtemaastik ja edasi, eks ole, tihti peale need ühed, kelle jaoks on üks maastikelement liikumiskoridor on teise jaoks barjäär, et see on metoodiliselt väga huvitav küsimus, et kuidas hinnata rohelise võrgustiku toimivust kelle jaoks. Ja ega seal teaduskirjanduses me leiame väga palju artiklid, kui me hindame maastiku sobivust ühele või teisele liigile või mõne liikide grupile, aga nüüd viimastel aastat on tulnud nüüd mõiste nagu, et hinnata ökoloogilist terviklikkust, mis on jällegi nüüd konstrueeritud tegelikkus, et me vaatame ühelt poolt neid rohelise võrgustiku ruumielemente ja püüame leida mingisuguse indikatiivsed liigid ja nende kaudu hinnata, kas rohevõrgustik toimib või mitte. Et lisaks looduse liikidele me peame muidugi vaatama ka rohevõrgustiku inimese jaoks, et siin räägime nagu sotsiaalmajanduslikust rohevõrgustikust ja see on eriti oluline teema võib-olla linnadesse, et me võime vaadata siis ühelt poolt rohealade kättesaadavust inimeste jaoks, kes elavad seal. Ja mitmes riikides on tegelikult välja töötatud sellised klassifikatsioonid, et kui kaugel sinu eramust või elamust peaks olema üks nüüd ühehektariline roheala, kus sa saad jalutamas käia koeraga, eks ole, kui kaugel peaks olema selline ala, kus sa saaksid harrastada sporti, kui kaugel peaks olema selline ala, kus sa saaksid pikniku pidada, et sellised normatiive on mitmetes riikides nagu loodud, et vaadata just nimelt rohealade kättesaadavust ja tegelikult lisaks nendele pindaladele vahemkaugustel tegelikult palju olulisem on see , et mis kvaliteediga see roheala on , et see roheala kvaliteet on ka omaette teema , et tihtipeale me ütleme Eestis , et rohevõrgustik on kõik roheline ala , eks ole , aga noh , meil on ju roheala ja roheala vahel ka väga suur erinevus , et kui me võtame golfiväljaku , siis ta on ju roheline kõrb , eks ole . ja paraku ka Eesti linnades on meil väga palju rohealasid , kus tegelikult meil igasugune põõsasrinna puudub , eks ole , et põõsad on koht , kus meil varistab kriminaal või joodik , eks ole , tühjendab pudelit , eks ole , et meil ei ole sellist mitmerindelisi parke väga palju , et kui vaatame Põhjamaade kogemust , ükskõik kas Kopenhaagenist või Stockholmist , siis on meil väga palju positiivset tuua , et just nimelt rohevõrgustiku puhul on tähtis ühelt poolt need vahekaugused ja pindalad , aga teine osa ka roheala kvaliteedis ja samamoodi tegelikult , kui me vaatame maapiirkonda , siis on ka tegelikult noh , ühelt poolt me ütleme , et kõik mets on sobilik rohevõrgustiku jaoks ja kõik rohumaad , eks ole , aga tegelikult on jällegi küsimus , et kas , mis kvaliteediga on see mets ja mis kvaliteediga on see niit seal , et siin ma katkestan nüüd .
ma siis räägiks sellest rohelisest võrgustikust edasi , et ses mõttes , et noh , iseenesest need erinevad tasandid , et see on tõesti huvitav teema , noh , lõpuks me võime öelda , et planeeringute puhul on võimalik seda ju lahendada väga erinevatel tasanditel , aga võib-olla kuhu me oleme nagu kinni jäänud , on see , et me oleme küll nagu riigi tasandil ära selle rohelise võrgustiku määranud , aga me ei ole nagu võib-olla sihukesel kohalikul või lokaalsel tasandil väga seda nagu sisustada jõudnud . aga see kvaliteedi mõte , see kummitab mind küll juba pikemat aega , et tegelikult noh , aeg-ajalt ka need lageraied tekitavad mulle selle küsimuse , et kas siis see rohelise võrgustiku toimimine siis on tagatud , aga üleüldse mulle see termin , see rohelise võrgustiku toimimine , see mulle kohutavalt meeldib , sellepärast et hiljuti ütles mulle üks looduskaitsespetsialist , et meie rohevõrgustik ei toimi . Ja ma võiks vastu küsida , et mida te selle all mõtlete , et ei toimi , et kui me ütleme , et meil on nagu 50% metsa , 25% sood , siis millest me räägime ? või siis no märgalasid , ma olen terminoloogiliselt , no hea küll , no jah , ja mis on , okei , väga hea , ja just , kui sul on vaja vastu vaielda , siis võta mikrofon , et ma ka ei tea , et mida me siis lõpuks mõistame selle all , et noh , et ma olen näinud ka sellist faasi , kus öeldakse , et meil on roheline võrgustik vaja kaitse alla võtta . meil nagu noh , selles mõttes on tõesti huvitav , et meil nagu see pendel käib nagu seinast seina , selle rohevõrgustikuga , et aga noh jah , linna ja maa rohevõrgustik , ma arvan , et on nagunii erinev , et seda tulebki nagu erinevalt käsitleda , et natukene on tal ka võib-olla see funktsioon  teine , aga võib-olla linnades me jälle keskendume liiga palju inimesele ja vaata neid liike , et noh , et eks see tasakaalupunkti leidmine iseenesest on selle rohevõrgustikuga ilmselt päris keeruline , aga ma küsiks siis ikkagi , et kas meil toimib rohevõrgustik või ei toimi ?
Nii nagu ma ütlesin , see sõltub liigist , et mõnede looduskaitseliselt Euroopa mõistes väga olulistele liikidele täiesti toimib , suurkiskjatele laias laastus toimib , noh , jääb meil küll mõnikord karu kaitseministri auto alla , aga juhtub harva . et üldiselt selles mõttes toimib , et meil on kolme suurkiskja elujõulised populatsioonid , mida piirab  tegelikult ühiskondlik kokkulepe lihtsalt selles osas , et kui need oleks veel suuremad , siis oleks kahjud põllumajandusele liiga suured ja sellepärast nii-öelda jahindusega on kokku lepitud , et nende arvukus hoitakse vot niisugune , nagu ta hoitakse . ehk siis elupaikade , sealhulgas elupaikade sidususe poolest võiks meil olla nii hunte , karusid kui ilveseid rohkem . sama noh , ammugi kõigile suurtele sõralistele  kes on nii-öelda nii jahimeeste lemmikloomad kui ka nendele suurtele kiskjatele väga olulised , nendele toimib . Koprale toimib , lendoravale ei toimi . ja no nii ongi , et on liigid , kes on kõrge looduskaitselise tähendusega , Eestis me ei oska neile enam nii suurt tähendust omistada , sest meil on tugevad populatsioonid , aga rahvusvahelises mõttes suure tähtsusega , kellele toimib , ja on liike , kellele ei toimi ja on väga palju liike , kelle kohta me lihtsalt ei tea kas toimib või ei toimi. Ja ma arvan, et need on hetkel enamus. Ja see ongi see suurem küsimus siin ja probleem.
Et kui me küsime, et kas meil rohevõrgustiku kasutamisega on probleeme, siis tegelikult need mõned analüüsid, mis on tehtud Maaülikoolis lõputööde raames, siis üldiselt roheline võrgustik toimib ja noh, probleem ei ole, aga probleemid tekivad suuremate tõmbekeskuste lähedal valglinnastumise osas. Et kui me võtame Tartu ümbruse vallas, siis võib-olla kõige halvem situatsioon on Ülenurme vallas, kus kõik need männitukad või metsatukad, mis on määratletud rohevõrgustega elementideks, on ka väga atraktiivsed arendajatele, et meil on männimetsarajoonid ja niisugused torendad arendused kõike. Ja samaga tegelikult võime näha ka Pärnu ümbruses või võtame Harku valla või Raja valla, et samamoodi, et need üldplaneeringu määratletud koridorid või tuumalad on ka tegelikult ahvatlevad alad arendajatele, et nende tõmmekeskud ümber tegelikult meil on tänu valglinnastumisele tekkinud konflikte. Et
ma olen nõus, et tõmbekeskuste ümber on konflikt kõige massiivsem, aga jälle see sõltub liigist. Vaata see sama, Maila, sa enne nimetasid lageraie. Et nende suurkiskete ja suurte sõraliste kohal see ei ole probleem. Nendele meie metsad selle struktuuri juures täiesti sobivad. Aga väga paljudele vanametsaliikidele ja noh, see sama lendorav, kelle ma tõin näiteks, kes on küll meil lokaalse levikuga, aga neid on väga palju tüüpilisi vanametsaliike, kelle jaoks on meie metsad täiesti fragmenteerunud ja kelle juures noh, meil on tegemist tõelise ohuga, et populatsioonid kukuvad kokku. Jällegi mitte sellepärast, et nüüd üldse ei oleks enam metsa suurus ei sobiks. Noh, muidugi vanuseline struktuur ka, et tõeliselt vanamets on meil väljaspool kaitsealasid peaaegu enam polegi. Aga et ikkagi paljudele tüüpilistele vanametsaliikidele mets ei ole sidus. Ehk siis seal ala, mis nii-öelda laias laastus on rohevõrgustiku seisukohalt suisa tuumala, on tegelikult selline juust, et nii-öelda vanametsaliigid surevad seal välja. Kuigi rohevõrgustikust seal ei ole isegi mitte võrgustikust jutt, vaid jutt on nii-öelda ühest tuumalast.
Jah, väga põnev see keskkonnakaitse jutt ja tegelikult ma tahaks seda toetada nagu selles osas, et Eesti, kus on ruumi tegelikult väga palju, tundub meile, sest Euroopas, noh, sarnase suurusega riikidest ju igal pool on nagu 5 korda rohkem või 10 korda rohkem inimesi, et sellepärast tundub meile, et meil on kõik niimoodi väga vabalt käes ja me ei pea nagu sellega liiga palju tegelema selle piiramisega. Aga kui nüüd jah minna detaili tasandile, siis ikkagi on kummaline, et need põhimõtted, et kus hoida nagu siis seda niukest looduslikumat ja kus hoida nagu urbaansemat keskkonda, et neid põhimõtteid nagu väga selgeid ei ole meil välja kujunud. Noh, jah, see ongi võib-olla sellest eelnevast tulenev, aga et meil ei ole sellist linna ja maa eristumise traditsiooni või noh, meil ongi nagu võib-olla maa inimesed on linna kolind ja arvad, et elad linnas, aga tegelikult noh, ikkagi teevad seal no ja elavad linnas ei ela ka nagu, et sellepärast me nagu ei suuda ka nagu oma urbaanseid probleeme nagu nii hästi lahendada, et on kus on nagu need linnaliku ühiskonna traditsioon on pikem, noh, muidugi seal Vahemere ääres ja kuskil niukstes nagu vanakultuuriga kohtades, aga ka noh, Põhjamaades, kus noh, Kopenhaagenil on väga tugev selline linna roheluse säilitamise plaanid ja traditsioonid väga pikaajalised. Ja noh, näiteks Oslos on ka, seal on niukene marka, mis on väga konkreetne roheline ala, mille piir on väga oluline. Selle nagu muutmine kuskile suunas, ühest teises suunas nagu meetri võrra, see on nagu niukene keskne planeerimisteema. Et mina nagu jah, igatseks rohkem nagu selle järgi, kus neid spetsiifilisi lahendusi oleks rohkem, et ei oleks nagu, et kõigile, kõiki probleeme proovitakse ühe universaalse lahendusega nagu lahendada . Ja sellepärast peaks nagu eristama selgemalt ka kohti , mis tõesti on , kus on noh , jah , siin toodi välja ka teine vastupidine protsess , et linnas võib-olla liiga palju eelistatakse nagu inimest . See võib ka tõsi olla , aga neid üleminekukohti on meil , seda halli ala on nagu kole palju , kus ei saagi nagu hästi aru , et kas seal peaks olema siis üks või teine või kolmas , et ja sellest tekib võib-olla noh probleem , millest probleem tekib , on see , kui tegevus , mis mingisse kohta ei sobi , sinna ikkagi poolvägisi või vägisi surutakse . et noh , kõige tihedamini on see muidugi nagu niipidi , et noh , mingisse näiteks mingi vana mets või mingi niisugune koht , kus nagu inimtegevuse sekkumine või inimsekkumine on olnud minimaalne , et sinna siis just sinna kohta tuleb nagu ehitada see uus raudtee , et noh , et mina nagu näeksin seda , et ehitame need uued asjad ikkagi kohtadesse , mida me juba kasutame neid uuesti nagu . Taaskasutame neid siis noh , raudtee ehituseks või millekski muuks , aga et me võtame jälle nagu uue koha ja kasutame seda nagu hoopis vastupidisel viisil , kui see traditsiooniline või noh , senine kasutus on olnud , et see on minu meelest nagu lühinägelik ja halb selline kasu noh , praktika , mis meil kahjuks esineb .
No nii , siis ma lihtsa inimese seisukohast võtan siis sihukese koha või asja pealt sõna , et ma elan seal Antslas , ühesõnaga tihti saan Karula rahvuspargi territooriumil käia marjal ja teinekord seenel ja siis seal on näha sihukesed seltskonnad käivad , ütleme nagu Kautsi metsa onnis , Uba järve ääres onnis ööbimas , aga noh , nemad ei ole nagu vist kuulnud , kuidas ütleme nii , et rahvuspargi territooriumil tuleb nagu elada , et seal need , kes pidevalt elavad , ütleme loomad , linnud saaks ka rahus olla . aetakse autouksed lahti , pannakse siis tüümakas põhja , nii et ütleme seal kilomeetri kaugusel on kuulda ja siis Kautsi metsaonni juures oli siis mingi seltskond , ma sõitsin jalgrattaga mööda , noh need küsivad siis , et kohalik , ma ütlesin kohalik jah , ja siis noh  et kuule , ega sa ei tea , siin kuskil pidi üks mäge olema , et me tahaks pildistada . ja ma ütlesin , no et siin võib mitu mäkra elada , aga kui te siukse tümaka siin põhja panete , siis ükski mäger ei tule maa seest välja , enne kui te läinud olete . no ja siis teine asi on see , et igasuguse prügi loodusse panek  see on siis otsapidi sellega kah kinni , et nüüd on juba mitu aastat toiminud see kohustuslik jäätmekäitlus paljudes omavalitsuses või enamus ikka . noh , oleme siis , kes on looduses käinud , see on näinud , et kus prügi ära korjatakse , varsti tekib jälle asemele . ühesõnaga see asi ei toimi ja siis teine asi , mis on , et see kohustuslik jäätmekäitlus on see , et mingisugune prügifirma kehtestab siis sinna teatud koguse , mille sa pead kuus prügi tootma , oled sa siis üksik inimene või siis on perekond . niimoodi ja siis noh , kui sa kuus seda kogust ei tooda , eks ta võtab selle eest , äravedamise eest ikka raha , nagu oleks 140 liitrit prügi , kui see tegelikult 10 liitrit on . aga siis see jälle ei soodusta üldse , ütleme prügi sorteerimist kah , et nii palju , kui ma oma tänavas olen seal pensionäride käest küsinud , no . Need ütlevad , poe juures on meil muidugi konteinerid olemas , saab plasti viia ja pakendit ja kõiksugust eraldi . Nemad ütlevad , noh , aga Ragnar Sils küsib meie käest sihukese hinna ja noh , ega meil väiksemat konteinerit ei ole võimalust teerde välja panna , 140 liitrit , et noh . me peame selle niikuinii täis panema , sest nende aruandlus käib selle järgi ja meile esitatakse arved ka selle järgi , nii et noh . sinna pannakse siis kõik sisse , mis tegelikult oleks sihukese noh , selle konteineri kraam , mis poe juures on või koguni täitsa , et saab ise isegi taaskasutada , et noh , pannakse sihukese biojäätmeid ja mida ei tohi olmeprügisse panna . et see noh , ja siis kolmas asi . et kuna siin Lõuna-Eestis tuuakse Lätist palju igasugu jooke. Nüüd on viimasel ajal Lõuna-Eesti metsad hakkanud Läti taarat täis kogunema, eriti siukses sissesõidu kohtades kuskil. Metsa sissesõit on, vaatad seal sissesõidu koha kõrval põõsased, et jälle mingisugune Läti need õllepurgid ja plasttaara ja siuk asi. Et see on ka üks siuke probleem, et kuidas seda lahendada. Et mingi, kuna ütleme nii klaas kui plastik kui näiteks alumiinupurgid, need on ju tegelikult tooraine põhimõtteliselt, et taas kasutatavad ja igate pidi, et kas oleks võimalik mingit kokkuostusüsteemi luua siis sellele kah, et võibolla mitte siukse hinnaga, nagu et 10 senti pudel või nagu praegu siin Eesti pandimärgiga taaral on, aga lihtsalt mingi koguse pealt või. Et siin ju vana kilet, näiteks Põlva maakonnas osa Santermann ostis, et siis meil ka, ma inimeste käest korjasin kokku ja siis kellel olid vanad kasvuhoonekiled ja kõik asjad, lihtsalt see kaubiku täi ära ja viisin ära, see ei läinud Ragnaselsile lihtsalt prügisse. Et siis, kellelgi midagi selles küsimuses sõna võtan, palun.
Mul on lihtsalt eilne näide, et minu ema vaatas siis see TV3 ja seal on siuksed toredad küsimused, et 100 eurot puhtalt kätte, olete te tähele pannud see mingisugune jah, ei küsimused. Mis oli eilne küsimus? Ei olnud. Kas keegi teab, mis oli eilne küsimus? Eilne küsimus on, kas keskkonnakaitse on teie jaoks oluline? Minu ema ütles selle peale, et kes see hull neid küsimusi koostab? See on see natukene see sama teema, et ühtede jaoks ongi nii elementaarne ja et mis mõttes, et keskkonna, et loomulikult on keskkonnakaitse minu jaoks oluline. Ta isegi ei defineeri seda niimoodi, et see on keskkonnakaitse. Et see on nagu siukene elementaarne, nagu viisakas käitumine, mina ütleks selle peale, et aga see on jah siukene, teiselt jälle see on siukene kahesuunaline liiklus, et vahepeal, kui ma nagu käin jäätise paber käes kuskil kilomeeter või poolteist kilomeetrit, et kui sa nagu jäätme majandust lahendad ka niimoodi, et sa lihtsalt ei pane prügikasti, sest sa pead seda tühjendama hakkama. Et siis ma ei tea, kus see tasakaalupunkt on. Aga need on minu eilised kommentaarid. 7% ma tulemusteni ei jõudnud, aga see küsimus iseenesest, mis on ju, ma ütleks, päris palju tõotav.
No see, et osadel inimestel saab jõud otsa pärast seda, kui pudel on tühjaks saanud ja enam seda tühja pudelit ei jaksa tassida, kui täis pudelit ei jaksas, on tuleneb issanda loomaaia suurusest ja mitmekesisusest. Et mõned inimesed lihtsalt on sellised. Arvatavasti mingil määral kasvatus, teadlikkuse tõstmine ja nii edasi natukene vast ikka toimivad, aga mõned inimesed kindlasti jäävadki selliseks. Riiklikud otsused on ikkagi olnud natukene, mis on teinud asja hullemaks, on see, et meil on autoga sõidetavad teed enam vähem igal pool metsas olemas ja metsavaht ei ole enam ammu mitte kusagil. Kui vastupidi meil oleksid metsas metsavahid ja teed oleksid autodega märksa halvemini sõidetavad, siis oleks olukord kindlasti metsades parem. Et kui tulla kuskilt läänepoolsest Euroopast koju tagasi, siis on küll Eestis õudselt tore. Et on loodust ja kõike, aga 11 aastat tagasi mul oli õnne 2 nädalat Mongoolias ratsutada ja ma tulin sealt tagasi ja mõtlesin, mida kurat ma teen. Ma olen eluaeg Eesti loodust kaitsunud, mida kurat ma teen, siin ei ole mitte midagi, siin ei ole meil mitte midagi kaitsta. See on nagu, see maa on teedest tükeldatud, elektriliinidest lõhutud, kraavidest nagu tükkideks lõigutud, siin ei ole mitte midagi, kus juures, Mongoolia ei ole mingi metsik maa, see oli tegelikult vana pärand kultuurmaastik, kus me ratsutasime. Loomulikult seal tuhandeid aastaid karja kasvatatud, ei saa öelda, et teid ei olnud. Mõni oli isegi kuue reaaline, selles mõttes, et kuus hobuse jälge läks kõrvuti, eks ole. Ja loomulikult ei olnud. Põhja-Mongoolia on soine, mägine, metsane, üldse mitte sihuke suure lage nagu Kesk-Mongoolia , mida me oleme enamus näinud . et ei olnud nii , et sõidad kuhu tahad . loodusest tulenevaid takistusi oli päris palju . aga kõige pikem inimesest tekitatud takistus oli üks 100-meetrine karja kokkuajamise aed , milles oli ka mulk oli lahti , sealt ei olnud vaja hobuse seljast maha tulla , et mulku lahti teha . et ja no tõepoolest tuled siia nii ratsutamisvaenulikku kohta ei ole olemaski , et nagu meie kodumaa , et nagu see Inglismaa , mis on veel rohkem ära tükeldatud , seal on teine äärmus , seal on ratsutajate jaoks eraldi tee , eraldi nii-öelda rohetaristu . et aga meil on just see , et justkui nagu ilma autota sa ei saagi . ja samas need , kes ainult autoga liiguvadki , saavadki sellistesse kohtadesse , kus neil tegelikult asja pole . et võiks olla , aga noh , seda tagasi ei pööra . kusjuures see on muide ka julgeolekurisk , ma kogesin seda Kaitseliidu õppuse ajal , kus sa näed , et tegelikult ei ole võimalik ühtegi suuremat väeosa meil enam metsa ära peita , et potentsiaalne vastane tankidega sinna ligi ei saaks . see on tegelikult ka julgeolekurisk , lisaks sellele , et see on oluline oht elurikkusele ja teeb nii-öelda mõnusa matkamise peaaegu võimatuks väljaspool kaitsealasid meil , et see , et metsamaastik on nii jaburalt ära tükeldatud sihtide , teede ja hiigelsuurte kraavidega , see on täiesti jabur .
ega see on tõesti niimoodi , et meil nagu ei olegi midagi kaitsta või ürgloodust , et kui te võtate kõik mingi KIS-i programmis kõik joonobjektid , eks ole , ja teete kasvõi 2 kilomeetri laiuse puhvri sinna ümber , siis tegelikult Eestimaal ei jää mitte midagi praktiliselt järgi , et noh , võib-olla natuke Alampedjale kuskile Soomaale jääb , eks ole . ja noh , tegelikult on samasugune olukord terves Euroopas , et me saame rääkida ürgloodusest ainult Põhjamaades veel , et jah , Eestis ei olegi selles mõttes , ürglooduse mõttes enam midagi kaitsta . või väga vähe on kaitsta , ütleme niimoodi , midagi ikka kaitsta . aga jäätmed olid see viimane teema , et ma pigem näeks asja nagu natuke positiivselt , et noh , tegelikult ühelt poolt meil on väga kurvad numbrid Eestis riigil statistika mõttes , kui me vaatame , kui palju jäätmeid tekib ühe inimese kohta , kui me võtame juurde ka tahked jäätmed , siis me oleme pikalt terves Euroopas ja OECD riikide osas esikohal , et meil on üle 10 tonni jäätmeid inimese kohta , kui me võtame juurde ka tahked jäätmed . et niisugust näitajat pole , tuhamäed just nimelt , et kõik , mis tuleb kaasa põlevkivi töötlemisega , et nii tuhamäed kui ka see poolkoks . kui võtame olmejäätmed , on meil natukene parem olukord , et olmejäätmete osas me oleme niisugune Euroopa keskmik , et meil tuleb seal ligi 400 kilo vist inimese kohta ja see on isegi vist vähenevas tendentsis .
aga kelle statistikast see tuleb , et kas prügimehe statistikast või näiteks prügivedaja statistikast , sest vedaja paneb selle 140 liitrit kirja , kui sul on tegelikult seal 10 liitrit ainult .
jah , see on alati küsimus , et kuidas seda , need andmed kokku pannakse , eks ole , ja kas me viime ka selle parandi sisse , mis metsale viiakse , eks ole , et samamoodi on alkoholiga , eks ole , meil on vähemalt 4-5 ametlikku numbrit , et mitu liitrit puhast alkoholi üks eestlane ära tarbib , eks ole , et kas me võtame selle Soome parandi , kas me võtame Läti parandi ja me ja et nii edasi , et sama ka jäätmetega , et kindlasti on probleem see , et meil ei ole väga palju nutikat jäätmekorraldust , et paljudes riikides tuleks prügikasti siis järgi , kui ta teatab sulle , et prügikast on täis , tähendab mitte , seal on 10 liitrit kuskil seal konteineri põhjas ja viiakse ära , eks ole , kõik läheb arvesse
no, . aga ta on kord kuus käib ja on kohustus sul see 140-liitrine välja panna sinna tee äärde .
jah , see on prügimaffia on üks , prügikäitlus on üks maffia tüüpidest , tähendab , et jah , et see on probleem tegelikult , et aga no kui võtame jällegi positiivseid , ma arvan , et seda prügi metsa all , kuigi seda on jätkuvalt liiga palju , võrreldes 10 aasta tagusega on olukord parem . ja isegi kui me võrdleme Euroopa riikidega , siis kui tuled tagasi mõnes riigis , siis ega meil on ikkagi küllaltki puhas ikkagi , noh , ikkagi ongi puhas , tähendab , et selliseid , jah , ma ei hakka nüüd öelda , selliseid koerasita välja , nagu ma olen näinud Põhja-Prantsusmaal , noh , Eestis ma ei ole mitte kuskil näinud , tähendab , et noh , see on ikkagi kirjeldamatu
no ma tahaks öelda seda , et koerasitaga seoses on see , et mina käisin Šveitsis Zürichi järve ääres ja siis väiksemate järvede ääres ka seal on siuksed võimalused , et on kas tasuline rand , siis on see üldrand , kus käivad inimesed koertega ujumas . ja siis on noh , enamus järvede ääres üks sihuke rannalõik on siis nudistidele ka , aga nemad ei lase koertega inimesi oma randa . noh , ja siis tänu sellele , et ma ei tahtnud raha maksta tasulises rannas , kuhu ka koeri ei lasta . et siis ma käisin nudikate rannas , et muidu ma ise nudikas ei ole
. aga jah , sealt Šveitsist on veel see prügimajanduse kohta , ma ei tea , kas sa panid tähele , et
ma panin küll jah .
kuidas see seal , et seal süsteem toimib , on ju ?
Süsteem...
mida müüakse , müüakse prügikotte ja et igaüks ostab poest , tavalisest poest ostab prügikoti ja see ei maksa , eks ole , mitte 30 senti , vaid see maksab 30 eurot ja see on seal sees on ka äravedamistasu .
Nii kallis ta ei ole .
no 30, ütleme 30 franki .
30 franki ei ole , sest mina , et võib-olla, no,
võib-olla
mingi suurem
17,
on , aga igatahes mina sain 12.90 tollega läbi .
Et see on niuke paindlik süsteem , eks ole , et sa ostad
ja
kohe .
täis ja siis alles paned välja .
et see on nagu võib-olla , ma ei tea jah , kuidas see prügimajandus Eestis nagu korraldati , aga see oli jah , väga niukene . Ja see muidugi soodustas ka võimalikult vähe prügi , eks ole , kogu sellist , et sa toodaks võimalikult vähe , sa said ära anda seal plekke ja muid pakendeid saad eraldi ja paberit muidugi ja nii et noh , see nagu tootis nagu motiveeris kah seda sama asja tegema , mida meie süsteem väga tõesti ei motiveeri tegema .
no Šveitsis on minu arust loodushoiuharidus ka koolis teisel tasemel , sellepärast et seal ei ole ka pandipakendisüsteemi  ja ei ole loodus täis prügi nagu meil on .
noh , seal on tea politseiteenus on palju tasemel .
ei , ma kardan , et see on ikka see vahe ka , et kes seal elab , sellepärast et mina sinna läksin siis Dübendorfi tööle , seal oli üks sihuke noh , natukene räämas ümbrusega maja ja siis noh , sireli põõsa all oli üks katkine arvuti  ja siis pärast ma sain naabrite käest teada , siis ümbruskonna inimeste käest , et seal elavad siis Serbiast pärit sõnaga immigrandid või noh , omal ajal Serbias , kui sõda , kodusõda oli , siis põgenikuna sinna tulnud inimesed , et noh , nemad ei hoolinud siis oma ümbrusest . no jäi ainult oodata , millal siis politsei jaole jõuab ja neile lõpuks trahvi teeb .
jah , aga ma tahaks tulla nüüd uuesti võib-olla niisugusele see positiivne toon veel , kui tuua sisse , et millises suunas Eesti ruumiline areng toimub , et siis noh , selle kontsentreerumise ja tsentraliseerumise positiivne pool võib-olla ongi see , et neid kohti , kuhu teed viivad , et neid jääb järjest vähemaks . ja tegelikult noh , kui tee mitte kuskile ei vii , siis lõpuks ei ole ka teed enam .
Teed viivad potentsiaalsete raielankide juurde .
jah , no nad korra 50 või 100 aasta jooksul seal
ja nende hoolduse eest ei maksa mitte see , kes raiub oma tulust , vaid see on nii-öelda meie kõigi ühisest rahast hooldatakse ja rajatakse neid teid . Seda esiteks ja teiseks muidugi sellega , et maa tühjeneb , loomulikult tekivad ka lisaks täiendavad looduskaitseprobleemid , ehk siis kõigile nendele liikidele , kes on seotud poollooduslike kooslustele , heinamaade , karjamaadega , nende säilitamine muutub järjest raskemaks , mis tuleneb jälle ka üldisest põllumajanduspoliitikast , et me oleme küll viimasel paarikümnel aastal suutnud siin trendi pöörata ja nagu väga-väga nii-öelda vastu mäge lükata asja mõningase paranemise suunas . aga see on väga-väga vastu mäge töö olnud ja see võib iga kell nii-öelda jälle lahti pääseda nagu Süsüfosel ja see kivi tagasi veereda , et mida tühjemaks maa jääb , seda raskemaks muutub kõigi nende niitude säilitamine .
äkki
säilitamine.
Sa selle seosega ikkagi pingutad üle , et maa tühjenemine ja maakasutus omavahelises seoses , see seos nõrgeneb iga aastaga ja tendents on .
Päris nii see ei ole . Osa sellest .
Kui sa vaatad keskmiste talude suurust .
jah , see just nimelt , see järjest kasvab ja see tasapisi muutub ka omaette probleemiks . sest et osa meie traditsioonilistest pärandkooslustest on üsna väikesepinnalised ja nende hooldamine , eriti puisniitude puhul on see näha , nende hooldamine ei muutu suurtootjale tasuvaks , no mitte kuidagi , maksa palju tahes Ma ei ütle , et suurtootjatel poleks selliste poollooduslike koosluste kaitses mingit tähendust , sest et näiteks need suured luhad , mis kunagi olid sajad pered , mis seal niitsid ja niitsid käsitsi need tuhanded hektarid ära . tänapäeval ongi võimalik nende hooldamine ainult tänu sellele , et meil on osa talusid juba kasvanud piisavalt suureks ja meil on kohati ka suurtootjad lisaks taludele seal toimetamas ja suurte luhaalade puhul see tänapäeval ongi ainus võimalus . aga meil on väiksemaid niitusid , mida suuremad tootjad ei hakka kunagi hooldama ja mis on tegelikult ka olulised sellesama võrgustiku sidususe jaoks näiteks . ja järjest suuremaks probleemiks läheb see maa tühjenemine , inimeste vananemine maal selliste alade hooldamiseks .
et see on nüüd küll tõene , et tõepoolest seda sama Viljandi pilootprojekti , mis siis aastatel 1999 kuni 2001 tehti , et neid samu määratud väärtuslikke maastikke vaadati üle aastal 2014 ja 2015 ja selles vaeslapse rollis on just need poollooduslikud , siuksed pigem sellised väiksed põllumassiivid , mis iseenesest teevadki selle maastiku ju võluvaks , et ja annavad selle mitmekesisuse , et kui me nagu mitmekesisuse kontekstis räägime , siis ilmselt sellest me nagu kaotame pigem .
jah , et lisaks nendele poollooduslikele aladele kindlasti , kui võtame Lõuna-Eesti kuppelmaastikus , tegelikult need väiksed põllumassiivid on ka kadumas , eks ole , et ma mäletan , kui me kunagi tegime nõukaajal majandusgeograafia praktikumi , tegime Rõuges , siis Rõuge sovhoosis oli vist maad olid 5000 hektarit ja neil oli 2500 põldu , nii et keskmine põld oli seal mingi 2 hektarit või 1,5 hektarit , et ma ei oska öelda , kui palju neist veel kasutuses on , et ühelt poolt jah , need põllumajandusnäitajad on nagu väga head , kui me vaatame lihtsalt üldandmeid , et palju haritavad maad ja palju on toetused , eks ole , aga tegelikult kui me vaatame , kuidas need jagunevad Eestis geograafiliselt , siis teatud piirkonnad on ikkagi murettekitavad ja teatud piirkonnad ka tühjenevad ikkagi , et kui me vaatame inimeste vanuselist struktuuri , siis võib-olla 10-20 aasta pärast noh , on see olukord veel halvem tegelikult , me saame tegelikult .
jah , aga ma pakun välja just seda lahendust või no mitte ei paku välja , vaid ma näen lahendust pigem selles , et see ei ole selle inimese kaudu , kuidas saab neid väikseid struktuure taas kasutusse võtta , vaid see on läbi tehnoloogilise arengu . ja see võib olla jah , niisugune sinisilmne tehnoloogiline nagu niisugune optimism , eks ole , tehnoloogia optimism , aga ma ei näe võimalust , et oleks võimalik viia tagasi põllumajanduslik tootmine sellisesse olukorda , nagu see oli noh , kasvõi 50 aastat tagasi või isegi noh , ütleme 30 aastat tagasi , kus ma ise olen ka ju noh , niitnud vanaisa põllul heina ja kaarutanud ja kõike seda teinud , aga minu lapsed ei ole seda iialgi , nad ei ole noh , nad on vigatit näinud ja niitnud , aga noh , nende mingit noh , ainult lõbu pärast , et see murrang , mis on toimunud , see on noh , nagu nähtavas tulevikus see tagasi ei murdu oma algsesse seisu .
tagasi asjad üldse ei kipu minema aja üldtuntud omaduse tõttu , et ajavektor on ühesuunaline , et
see on sinu tõlgendus .
Seda ei ole kellelgi õnnestunud liberaliseerida ja kõige liberaalsemates ühiskondades ajavektor on alati ühes suunas .
see on väga uus muide niisugune lähenemine ajale , et paarisaja aasta vanune .
Ja just ehk siis nii-öelda tagasi kindlasti midagi ei lähe . Küsimus on lihtsalt , kas mõned suundumused on vääramatud , sealhulgas kas nende kiirus on vääramatu . Kui üheks ühise Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika õigustuseks on see , et see hoiab inimesed maal , siis noh , tegelikult esimese asjana tuleks tunnistada , et see poliitika on läbi kukkunud ehk siis ei hoia . Et enamik toetusi läheb tõesti suurte firmade kätte , ehk siis toetuste üldmahust Euroopa Liidus umbes 80% toetuste mahust läheb umbes 20%-le põllumajandustootjatest ehk siis .
Kas see on üllatav ?
Ei , see väga ei üllata , aga see näitab , et see poliitika ei täida seda ülesannet , mis tal väidetakse olevat , et see aitab maad hoida asustatuna . nüüd küsimus on selles , et me peame siis mõtlema , kas see on väärtus , minu arvates on . ja seda vaikimisi justkui kõik või mitte kõik , aga enamus inimesi justkui mitte kõik ei no jah , aga see , et hoida nii-öelda maa asustatuna , et see on vajalik . aga samas me kõik teame , et teatud määral on maa tühjenemine Euroopas ka vääramatu . Kas me nüüd , kas siis mingi realistlik ülesanne oleks seda pidurdada kiiruseni , mis võimaldaks siis ümber korraldada ja muutustel toimuda sujuvamalt või ja tõesti siis nagu toetada neid muutusi . no üks muutus , mis ei ole väga tehnoloogiline , millega me oleme suutnud Eestis päris palju ära päästa , on lihaveise tulek . see on Eestis uus asi , aga see on tänapäeval põhiline , mis meil hoiab avatuna või poolavatuna meie kõige traditsioonilisemaid maastikke . Sest et piimakari on teadupärast põhiliselt kolinud aastaringselt sees olevatesse lautadesse . kui te ostate poest paki piima , seal on küll selle paki peal on selline vasikas , keda peretütar kallistab . Sellised talud , kus on võimalik peretütrel kallistada vasikat , annavad selle piimapaki osast alla 20%. Nii et all vähem kui üks klaas on tegelikult sellistest taludest seal pärit keskmiselt , kellega seda reklaamitakse . Et enam , et vähemalt 80% sellest piimast on pärit lehmadelt , kes päevavalgust ei näe . Et kui tahta päriselt osta siis lehmadelt , kes väljas käivad , siis tuleb mahepiima osta , seal on kindel , see on nõue . Ja või siis kui te teate mõnda konkreetset talu , minu teada ka Nopri näiteks lehmad vist käivad väljas , kuigi nad ei ole mahetootjad . Et jah , et siis ostan Nopri piima , tean , et see on nii-öelda tõesti talupiim , maksan selle eest rohkem . Või mõtlen , et muretsen ise kitse , eks ole , et aga põhimõtteliselt ikkagi innovatsioon on kahtlemata oluline . Innovatsioon ei ole ainult robotid . Et see , et meil on jõuliselt arenenud lihaveisekasvatus , mis on meil üsna uus asi , on tegelikult meie kõige vanemate maastike säilimisel tänapäeval otsustava tähtsusega .
aga jah , see , mis ma tahtsin öeldagi oli , mille sa ise nagu püüdsid või alguses nagu maha laitsid , aga siis ikkagi tõestasid , et maaelu ja põllumajandus ei ole see kaks asja , mis oleks omavahelises .
lihaveisekasvatus on osa põllumajandusest .
lihaveisekasvatus , aga Euroopa ühine majanduspoliitika .
põllumajanduspoliitika
ei
täida oma ülesannet , selles mõttes , et on lihtsalt on halvasti kujundatud poliitika .
meie traditsioonilised viisid , kuidas me soovime maaelu üleval hoida , need ei toimi . Hoida inimesi maal , selleks tuleb rakendada teistsuguseid meetmeid , kui me siiamaani oleme rakendanud , muuhulgas siis ühine põllumajanduspoliitika .
Seesama ühine põllumajanduspoliitika , kui seda raha , mis seal on , mis on ikkagi vaatamata trendile , et selle osakaal Euroopa Liidu ühiseelarves on pikaaegses languses olnud ja struktuurifondide osakaal on suurenenud , see on ikkagi nii-öelda koos nii-öelda struktuurifondidega on nad võrdselt , ehk siis nii-öelda kahe suurima kulutaja hulgas kuskil peaaegu 40% Euroopa Liidu ühisest eelarvest . kui seda raha või isegi sellest mõnevõrra väiksemat raha tõhusalt kasutada , see oleks väga tugev instrument . Seda raha raisatakse täiesti sihipäratute otsetoetuste peale , mis on mõttetud , mis on keskkonnale kahjulikud ja mis koonduvad põhiliselt kõige suuremate tootjate kätte , kus on kõige suuremad ühiku hektari kohta toetused maades , kus on kõige intensiivsem põllumajandus , mis väidetavalt ei peaks üldse vajama toetusi . Noh , kõige suuremad hektari kohta on Maltal , okei , Malta on tõesti natuke eriline , aga suuruselt teisel kohal on Holland . Noh , kuidagi öelda , et Hollandi põllumehed on nii vaesed , et nemad peaksid nagu saama suuruselt teised toetused . Belgia on kolmas ja sealt need riburada tulevad nii-öelda ümber Läänemere on Taani kõige suuremate toetustega . Ehk siis seda raha summitakse kõige intensiivsemasse põllumajandusse , kusjuures vähendades seal selle tõhusust . sest et nii-öelda võib julgemalt raisata mineraalväetist , sa ei pea kartma , et äkki see ei tasu sul ära nende hindade juures , sest sa saad niikuinii toetust .
ma lihtsalt tahan ühe repliigi vahele võtsin ära Kalevi käest mikrofoni, et võib-olla see mõte, mis nagu ka planeeringutes mind nagu tihti peale kummitab, on see, et innovatsioon ei ole alati automatiseerimine, et see on pigem uut moodi või teist moodi või võib-olla ütleme ebatraditsiooniliselt mõtlemine, et võib-olla nagu seal on see võti.
Et jah, et ma, sinus on ka nagu rohkem võib-olla inimestesse, et kultuurmaastik saaks nagu hooldatud, et tegelikult on ju mitmel pool ka lahemal tekinud sellise uudseid põllumehi, need suvepõllumehed, kes loomi rendivad, et Rannakarjama saaks nagu hooldatud. Et see lihaveiste rentimine teatud perioodiks on kasvav trend, et üks niuke tore koht oli Kurese küla või Kurese ja ta on ikkagi küla ja Kurese talu, eks? Jah, et seal ka mitu suve tegelikult renditi üle 200 lihaveised ja seal suured 130 hektarit maastikku on saadud hooldatud. Et loomulikult võib-olla tekib rohkem selliseid kohalike kogukondasi, kes tahaksid, et kultuurmaastik oleks hooldatud ja tekib rohkem neid põllumehi, kes on nõus loomi välja rentima. Muidugi seal on ka alati küla jaguneb kaheks, et osadele on see nuhtlus, et hommikul lehm ärkab ja nõuab süüa ammub ja jätab oma pätse maha, eks ole, ja ei saa randa minna, eks ole, aga jällegi teistele on see jällegi mõnistus, et kultuurmaastik saab hooldatud. See on ka innovatsioon. Ei,
loomulikult ja see, mida ma tahtsingi rõhutada, ma tean ka esimees, kes rendivad omale lammast Vilsandile, eks ole, et sügiseks siis saavad ribi. Aga see, mis ma tahtsin öelda, on see, et see jäik sidumine põllumajanduse ja maaelanikkonna sidumine, et see ei ole nagu, kus peaks fookus olema. Fookus peaks olema töökohtadel ja nendega ja teenustel. Töökohtadel ja teenustel peaks olema see, et mida ei tohi nagu, ma ei tea, maalt minema lasta on vale sõna, vaid just soodustada nende tekkimist väljapoole linna ja eriti muidugi väljapoole Tallinnat, sest praegune Eesti hierarhiline ülesehitus on väga Tallinna keskne ja kogu aeg ta muutub nagu järjest Tallinna kesksemaks ja teatud teenuseid tõmbuvad teenused järjest tagasi nendest maakondest. See maavalitsuste ärakaotamine on muidugi järjekordne näide sellest, kuidas kus olid veel kuskil maakonna keskustes mingid spetsialistid, et need heal juhul nüüd on mingisuguses valdkonnas nagu planeerimine ilmselt jäävad alles, see üks spetsialist jääb igasse maakonda alles, aga mingid teised spetsialistid seal tõmmatakse maakondast ära ja selle võrra väheneb teenused, vähenevad võimalused teatud töökohtade loomiseks ja see on niukene ise tugevduv või täituv prohvetlus. Et minu eesmärk oli teadustada, et oluline ei ole mitte põllumajandus, vaid oluline on töökohad kui sellised.
Ma olen nõus selle poolega, kui sa ütled, et oluline on töökohad ja sealulgas ka oluline on see, kus on riiklikult makstud töökohad. Et see on väga oluline. Aga selle poolega, kui sa ütled, et oluline ei ole põllumajandus, sellega ma ei ole mitte kuidagi nõus.
Põllumajandus on oluline, aga
selge on see, et ei ole kunagi maarahvastik 100% olnud ainult põlluharijad ja et praegu see põllumeeste osakaal maarahvastikust on nii-öelda nii nagu väheneb üldiselt maarahvastik, nii väheneb ka põllumeeste osakaal maarahvastikus, et see on teatud määral objektiivne, aga jällegi ka see on osaliselt poliitikast tulenev ja nii-öelda see, et on oluline, et ka põllumajandusest nii-öelda tuleks noored inimesed peale ja ei tõmbuks see sektor lõpmatult kokku, on väga oluline. Aga selge on see, et loomulikult maaelu on mitte ainult põllumajandus, aga nagu öelda, et maaelu ei ole põllumajandus või maaelu ei sõltu põllumajandusest või isegi, et sõltub vähe, sellega mitte kuidagi ei ole nõus. Aga absoluutselt see on selge, et maaelu ei ole ainult põllumajandus, see on ka palju muud.
On jah, riike, kes on tegelenud selle maaelu elus hoidmisega ju süstemaatiliselt väga pikka aega, nagu need samad Norra ja Šveits on nagu näited, et Šveitsi ma nii täpselt ei tea , aga ma olen Norras pikalt elanud ja ma tean , et nii palju kui noh , seesama tendents , mis on meil ilma poliitikata , on Norras poliitika ja noh , niisuguste toetustega , millest noh , võib ainult tunnistada üks Hollandi farmer , et see , need . Need jah , ja need on erinevad piirkonniti , et on Põhja-Norras on need , seal on oma veel lisatoetused , noh , minul oli võimalus õppelaenust näiteks lahti saada , kui ma oleks Põhja-Norrasse kolinud 10 aastaks . ja noh , igasugused niisugused lisameetmed on ja sa ei saa ikkagi vett tagurpidi voolama panna , et sa pead otsima nagu neid innovaatilisi meetmeid , kuidas seda vett ikkagi sinna õigesse sängi või noh , soovitud sängi , mitte õigesse sängi , on vale sõna , viia . et kui nagu niimoodi avaramalt ei mõtle , siis sa ei jõua eesmärgile , et puhtalt nagu niisuguste toetuste ja sellisel viisil seda asja , ma arvan , noh , olemata siis selline noh , tõesti põllumajandusekspert nagu Aleksin , aga minul kõrvaltvaatajana küll tundub , et see on nagu natukene noh , surnud jänese ja nii edasi .
No, toetusi tuleb targalt kavandada , selles on asi , toetuste eelarve suurus üksi ei garanteeri mitte midagi .
Lihtsalt Norra näitel targalt kavandamine ei ole viinud nagu eesmärgile .
Ka Norra on kavandanud mõned asjad natuke targemalt kui Euroopa Liit , aga laias laastus üsna sarnaselt , nii et ei saa öelda , et see Norra asi oleks nüüd kõige ideaalsem , et saab teha ka targemini , kui norrakad on teinud . Neil on ka natuke liiga palju raha .
ma lihtsalt Šveitsi näitest mäletan seda , et esiteks see jutt , mida meil räägiti , et noh , et ainult suur kari tasub ennast ära ja sellised laused , et noh , et me peame kõiki neid tervisekaitsenõudeid täitma , et seal oli siis siuksed 10-pealised karjad ja tee ääres seisid need , nagu meil olid need 40-liitrised piimamannergud ja keegi ei surnud . et noh , võib-olla jah , see natukene me ka reguleerime neid asju üle , et nad alles jõuavad selleni selge .
Šveitsi koha pealt nii palju , et ma olen siis kahel hooajal seal tööl olnud , nii suurtootmises kui väiketootmises . Esimesel aastal 2004 , noh , tegelikult oli plaan Austriasse tööle minna , aga kuna siin Eesti bürokraadid ei saanud mõningate tõenditega tollal hakkama , siis ma pidin mustalt Šveitsis töötama ühe hooaja . niisiis ma olin ühes talus Berni eelmäestikus . No seal on siis ka niimoodi , et 20 lehmaga talu majandab ennast ilusti ära , neil on siis piimaühistusel Forsis kõik selle küla piimakarja pidajad on siis selle piimaühistu liikmed . ja põhiline toetus tulebki ikka läbi selle ühistu . ja noh , muidugi nad müüvad soliidse hinnaga seda juustu ka , see on muidugi väärt juust , siin sellist nii head juustu naljalt ei saa  ja seal kah vabamüügis teda palju ei ole . Mõnes suuremas linnas on spetsiaalpoodides ja siis restoranides pakutakse . niimoodi , siis teine aasta ma olin Zürichi lähedal Tübendorfis , see on siis Beersteher Gemüsekulturen . ta oli siis sihuke suur firma , kus hulga oli kasvuhoonete alust pinda . kasvatati redist , tomatit , kurki , murulauku  siis apteegitilli , kõrvitsat , porgandit , noh , sihukese asju . ja siis kuna pakkimisliin oli suurema võimsusega kui oma firma tarvitas , siis muidugi ülejäänud talunikele kah ümbruses , kes kasvatasid sihukese köögivilju , mida poodi müügile saata , siis meie firma osutas nagu pakkimisteenust . ja seal noh , nii palju kui mina aru sain , siis ei ole  see toetuste süsteem , ütleme nagu suurtootja poole kaldu , nagu meil on . et suurtootja saab ikka palju rohkem , sest noh , mina ise olen niisuguse väikse maapidaja , 2,3 hektarit üldpind ja 1,8 hektarit haritav pind . noh , ja siis mul võetakse veel siis ütleme mõned aastad , noh , et eelmine aasta nagu eelmise aasta toetuse eest võeti siis tulumaks ka juba pealt maha , et noh , justkui oleks mingi kuradi suur tulu saanud selle väikse pindalatoetuse pealt . Inimesed , kes saavad töötutoetust ja käivad seda regulaarselt maha joomas . noh , nendel on ka nime poolest toetus , aga nende toetuse pealt tulumaksu ei võeta .
mul on kontrollküsimus , palju teist tegeleb põllumajandusega peale Aleksi ? üks , kaks , sobib igasugune põllumajandus , kui ise defineerid , poti põllumajandus ei tule arvesse , see on , aga põllumajandus , üks inimene , kaks inimest . nii .
Kas sa oled põllumees siis , kui sa nagu saad nagu aktiivset tulu põllumajandusest ? traktoriga sõidan , siis olen põllumees , siis ma ei lähe arvesse .
ei , minule sobib kõik ausalt öeldes , et see on lihtsalt kontrollküsimus .
Kui sa küsid , et kas see , kui ma kevadel kartuli maha panen , kas see loeb ? aga ma ei müü . ma võtan üles ka .
Kui sa võtad rohkem ülesse , siis loeb .
jah , siis .
siis sobib .
aga palju sellest palka saavad , et võib-olla niimoodi siis küsida , palju see elatiseks , elatis , palju maal elavaid inimesi on ja palju on põllumajandusega ennast elatavaid inimesi , et . jah , kui sul muud töökohta ei ole , jah .
see on naturaalmajandus .
võib-olla küll jah , osalise töökohaga , eks ole , osalise no, ajaga , et sa , sul on mingi , kus sa saad palka , eks ole , mingi töökoht , kus sa käid ja siis .
see töökoht ei ole üldse oluline antud kontekstis .
ei noh , oluline on ikkagi , inimene peab ennast kuidagi ära elatama , et kui sa elatad . minu maailmapildis ma pean hingama ja sööma ja jooma , aga jah , et selleks on mul vaja mingisugust , mingist tegevust teha , mille eest ma saan omale süüa osta või toota . ei , jah , ei , ma üldse , ma ei tea , millest see vaidlus käib , et kas ma ei söö või ei tooda või milles . ei , ma olen põllumajandusmees , ega mul kahju ei ole , et ma lihtsalt tahtsin öelda , et keskmine inimene , keskmine või no kuidas öelda , no mingi üldiselt on sul vaja lisasissetulekut selleks , et lastele mingeid riideid osta , endale riideid osta , noh , et sa , kui sa ainult noh jah , et sa ei saa ainult nagu seda , et sa kasvatad omale süüa , sa ei saa ikkagi noh ära elada või saab ära elada , aga enamik inimesi ei vali seda teed . jah .
et ma ei tea , kas natuke lolli juttu ka tohib siia juurde ajada  et siis on pärast jälle hea nagu tarka edasi või saate midagi tarka arvata selle peale , et jah , maakas nagu põhiliselt , aga palga olen põhiliselt saanud linnast . ja heina niitsin üleeile , vikatiga tähendab , niitsin üleeile , niimoodi see . et üks nähtud film nendest väga paljudest , mida näidatakse viimasel ajal ka eesti keeles , eestikeelse tõlkega  kus näidati maailma selliseid ohtlikumaid ameteid . võib-olla keegi juhtus nägema , seal olid mingi Ukraina kaevurid , kes kusagil roomasid ja siis olid seal mingid väävlid vedasid seal Lõuna-Ameerikas ja seal oli ka Nigeeria vist kas pealinnas või oli mingi sadamaturg , kus siis neid pühleid seal nagu tapeti . et ma ei tea , et noh , et kes seda filmi nagu on näinud , et siis noh , võiks nagu tutvustada seda meie veterinaaria igasugustele muude toidukontrolli ametnikele , et noh , ühesõnaga küsimus on nagu selles , et meile meeldib mõelda tagasi 5000 aastat . aga edasi me mõtleme nagu 3 või heal juhul 5 aastat , et , et kas nagu keegi võiks pisut sõnastada sellist eesmärki, et kas me no ma ei tea, selleks, et endale näiteks mingit saba kasvatada või noh, et seda on meil liigina vaja mingi võibolla miljon aastat, eks ole, nagu selle jaoks. Et praegu tundub, et me nagu valmistume kõik kuhugi kosmose laeva peale minema, et noh, selliseks steriilseks eluks linnas. Ja võibolla kui natukene siit nüüd kähku tulla tagasi või selle maaelu teema juurde veel, et võibolla siiski oleks oluline natukene suurendada või no, hoida seda maaomanike hulka nagu suuremana, sest see peremehe tunne ikkagi, kui sa ei ole maatüki omanik, noh, see ei toimi. Ja et noh, ma ei tea, kaugel ilmselt sellest, et nagu Indias kuuldavasti kunagi oli ekskavaatorite asemel pandud inimesi labidaga kraavi kaevama, noh, et inimestel oleks nagu tööd. Kuigi noh, kui mingi bioloogilise poole pealt vaadata, siis see on vist mõistlik tegevus seal, sest nende rahvaaru kasvab, et me teeme ekskavaatoritega kraavi, aga meil nagu rahvaar kipub kahanema, nii et ühekalt, et kas keegi nagu mingit pikemaid eesmärke nagu viisiks propageerida või ühekalt, et kas meil ongi nagu eesmärk, et me nii-öelda, noh, ilmselt siis ikka sureme vist välja ka, sest vaevalt, et me siin mingi 100 või 200 aastaga nii palju oma organismi suudame muuta, et me hakkame puhtalt linnaseks või et siis on noh, mingi variant, et olla nagu rohkem maainimene. Noh, kuni selleni tõesti, sul on mingi 10 lammast, eks ole, sa ei ela sellest. Sul on neist võibolla mingi peale kõrin, aga sa neid pead sellepärast, et mingi 0,5 kilomeetrit metsa äärt ei oleks võsas, vaid et oleks noh, normaalse väljanägemisega. Et antke andeks, et noh, selline segane jutt, aga.
No jah, et siin oli nagu mitu asja tõstatus. Üks on see, kui nende Nigeeria püflite juurde tagasi, nende juurde, ma küll ei näinud seda dokfilmi, aga põhimõtteliselt üks loodusõnnetus seoses Euroopa Liiduga lisaks ühisele põllumajanduspoliitikale on tõepoolest toiduhügieeni määrused. Ja eriti niinimelt loomse toidu toiduhügieeni määrus. Ja eriti tobe on, kui seda väga hoolega ilma eranditeta täidetakse, sest tegelikult erandeid see väärus mingil määral võimaldab, aga Eesti pole neid kasutanud. Ehk siis tegelikult see, et me ei tohi toidust kodus tapetud loomade liha müüa, tuleneb laias laastus tõepoolest Euroopa Liidu vastavast määrusest, mis on iseenesest tobe, aga ma olen ise Saksamaal vestelnud talunikuga, kes pidas selliseid lihaveiseid, keda oli võimalik surmata ainult jahivintpüssi lasuga silmade vahele, sest et nad ei lasnud ennast lihtsalt manipuleerida. Nad olid piisavalt taltsad, aga nad ei olnud kasvatatud manipuleeritavaks ja talle endale tundus ka jõle, et ta oma neid armsaid loomi kuskile hakkab saatma tappamaija, vaid ta tappis neid ise, tal oli selleks luba. Ainus, mis ta pidi teatama, tööpäev ette teatab veterinaarile ja tal ei olnud kohustust ära oodata veterinaari külaskäiku. Tal oli kohustus ära oodata ööpäev, mille jooksul veterinaaril oli võimalus kontrollida, aga ei olnud ka kohustust. Ehk siis Saksamaal oli võimalik looma kodus tappa ja seda liha müüa kodust. Meil see võimalus on, aga ta on võimalus seda teha illegaalselt. Meil legaalselt seda pole võimalik teha. Aga jah, on küll probleem osaliselt selles, kuidas meie Euroopa Liidu määrust rakendame, aga laias laastus on probleem Euroopa Liidu määrusest, mis on parajalt tobe. Ehk siis tõesti selliste bürokraatlike nõuetega, mis on sisuliselt õiged suurtootmisele rakendatuna, aga täiesti ebakohased väiketootmisele, me tõepoolest kunstlikult suretame väiketootmist välja nii-öelda lisaks teatud trendidele, mis on majanduslikult nagu nii. Nii et rohkemat vist praegu ei jõua, aga see on tõepoolest ka poliitiliste valikute mure osaliselt.
Mul on üks lohutav vastus. Ma ei tea, kas me välja sureme või mitte, aga see mitmekesisus jääb. Jäävad need, kes elavad linnas ja jäävad need, kes elavad maal.
Nii, täna siis kõigile kaasvestlejatele ja mõelge siis kodus edasi selle üle, mida siin räägiti. Ja.